Tā kā ir pulkstens 9, es domāju, nekavējot laiku, ja kuri vēl kolēģi pieslēgsies, būs vēl papildus. Visiem vēlreiz labrīt! Sirsnīgs sveiciens mums visiem pilsētas svētkos, pilsētas 93. dzimšanas dienā. Svinam, cik varam un cik atļauj noteikumi. Tā kā tiešām vēlreiz visiem sveiciens novada centra dzimšanas dienā. Sāksim ārkārtas domes sēdi. Domes sēdē piedalās Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Inta Kaļva, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Aija Mežele, Aigars Pušpurs. Cerams, ka nevienu neaizmirsu. Un, protams, speciālisti un arī prese mums ir klāt, tā ka paldies, ka atradāt laiku. Un domes sēdē mums ir viens darba kārtības jautājums. Vai ir kas iebilstams par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsojumu darba kārtībai. Problēma ir atrisināta, bišķi ar ekrāniem bija. Paldies par darba kārtību, ir nobalsojuši 11 deputāti, tātad darba kārtība ir pieņemta. Un pāriesim pie darba kārtības pirmā un vienīgā jautājuma. Par grozījumiem Balu novada domes 2020. gada 5. augusta lēmumā par projektu pieteikt novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, iesniegšanu Eiropas Reģionāla attīstības fonda specifiska atbalsta mērķa atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamu energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Ziņo Andris Rubļevskis.
Labrīt, Andris Rubļevskis, projektu koordinators. Saskaņā ar veiktajiem precizējumiem iesniegtajā projekta pieteikumā ir izveidojusies situācija, ka jāgroza domes lēmums, jo mums ir par 33 442 eiro jau palielinājušās projekta neatiecināmās izmaksas, kas sākotnēji bija 40 tūkstoši un tagad ir 73 442 eiro. Līdz ar to ir mainījusies arī projekta kopējā summa no 380 800 eiro uz 414 242 eiro. Šāda situācija radusies tāpēc, ka CFLA izskatot mūsu iesniegto projekta pieteikumu saskaņā ar MK noteikumiem daļu izmaksu nav attiecinājusi, un tāpēc tāda situācija. Lūdzu apstiprināt šos iepriekšējā lēmuma grozījumus.
Kamēr man bija nelielās tehniskās kibeles, mums arī pievienojas Jānis Zakarīts, tā ka mēs esam 12. Vai deputātiem ir kādi jautājumi ziņotājiem? Šī lieta ir par mūsu administrācijas ēkas siltināšanu, un tagad tiešām projekts arī beidzot ir apstiprināts no finansējuma devēja. Ja deputātiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Tātad par nobalsoja 11 deputāti, atturas Jānis Zakarīts. Paldies! Līdz ar to vienīgais jautājums ir izskatīts. Tiešām paldies, ka visi atradāt laiku pieslēgties, jo jāsaka, šis jautājums, lai mēs varam turpināt iesāktos darbus. Paldies deputātiem, tad ārkārtas domes sēde ir slēgta.